Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 11.
Ancak Rusya'nın Kafkaz'da güclenmesi ve İran sarayına şampşik oyunu İbrahim Halil Han'la İraklini yakınlaştırmıştı. Cavad Han bütün bunları düşündükçe gazabından havalanırdı. Allah Nadir Şah'a ömür vermedi. Vaxtının tamamına az kalmış, o Teymurazla İraklinin iç yüzüne beled olmuş, Şah Abbas kimi o da bu haramzadaları özüne yakın bırakmağının peşmançılığını çekmişti ve yəqin cezalarını da verecekti. Nadir'in Teymurazdan üz döndürmesi de bir vaxt ona yakınlık göstermesi kimi öz sert kişi xasiyyatının neticesiydi. Nadir Şahın Teymuraz'ın arvadı Tamariya xüsusi rəğbəti vardı. Kartinin əvvəlki çarı Baxtangın bu gözəl qızı həm də ağlı və cəsarəti ilə Teymuraz'a dayaq olmuş, onun Kartlidə hakimiyyəti əl almasına yardım eləmişdi. Nadir zarafatla bu ərindən daha kişi adamdı deyirdi. Çünki Nadir Kartlini Teymuraz'a yox, əslində xanım Tamariya vermişdi. Buna görə də Tamaranın ölümünə heyfislənmişdi. Teymuraz isə arvadının qırxı çıxmamış, Knyaz Sisyanovun dul arvadına evlənmiş və Nadirin gözündən düşmüşdü. Bu hadisə Nadir Şahı o qədər qəzəbləndirmişdi ki, Teymurazdan 500 yen yetmə gənc və 2 milyon pul istəmiş, Givi Amilaxorini 34 minlik bir ordu ilə Gürcüstana göndərmişdi ki, Teymuraz və İraklini həbs edib onun huzuruna gətirsin, bundan sonra borçalını da gənciyə qaytaracaqdı. Lakin bu qoşun Gürcüstana gəlib çatmamış, Nadir Şah öz çadırında Məhəmməd Xan Qacarın qisasçılıq duyğusunun qurbanı olmuşdu. Beləliklə, Allah Teymuraz və oğlu İrakliyə rəhm eləmiş və borçalının Tiflisdən xilas olmaq imkanı Nadir Şahın cəsadi ilə birlikdə o dünyaya getmişdi. Bundan sonra İran taxtına Teymurazla Tamaranın yeznəsi Adil Şahın keçməsi Gürcüstan hakimiyyətini təsdiqlədi. Ona Hindistandan gətirilmiş, brilyantla bəzədilmiş qızıl fincan bağışladı. Ancaq Gürcülərin bu qohumları və bu himayədarlarının ömrü də uzun olmadı və elə ki Adil Şah başını yerə qoydu, ata oğul bütün sərvətlərini yığıb Rusiyaya qaçmaq tədarikinə başladılar. Nadir Şahın Azərbaycana hakimliyi eləyən qardaşı Əmraslan xanın ölümündən sonra Pənahəli xan Teymurazdan ona boyun əyməməsinin intiqamını almaq üçün Gəncəli Şahverdi xan, Şəkili Çələbi xan, Qəbələli Ağamoğlan xan və başqa qonşuları ilə razılaşıb Gürcüstana hücuma hazırlaşırdılar. Ancaq Pənahəli xanın ehtiyatsızlığı ucundan bu səfər uğursuz olmuşdu. Yürüş planı Şuşadan İrəvana, oradan Eçmiyədzinə, oradan da Tifrisə çatdırılmış, duyuq düşən İrakli onların planını pozmuşdu. Gəncə hakimi Şahverdi buna görə Pənah xandan incimişdi və 1749-cu ildə başlanan bu inciklik bir neçə nəsil davam eləmişdi. Azərbaycan xanlarının bir-birindən uzaq düşməsi Tiflisə nəzarəti zəiflətdi və İrakli də çətinlik çəkmədən Tiflis qalasını alıb orada möhkəmləndi. Dalınca Pənahəli xan Gəncəyə qoşun çəkdi, şəhəri mühasirə elədi. Köhnə dostlar arasında bu inciklikdən sonra Teymurazın və İraklinin əli qolu açıldı, iki gündən bir Qarabağa Gəncəyə qoşun çəkdilər. Şəkili Hacı Çələbi dəfələrlə ikinci Teymurazın qarşısına çıxıb dərsini verməsəydi, bu işlərin axırının necə qutaracağını bilmək olmazdı. 1752-ci ildə 2-ci Teymuraz yenidən Gəncənin üstünə gəlmiş, bu dəfə də Şahverdi xan Hacı Çələbinin köməyi ilə onun qoşununu əzib pərən-pərən salmışdı. Hacı Çələbi öləndən sonra onun oğlu, ağa kişi də atasının qəhrəmanlığını davam etdirmək istədi, ancaq bacarmadı. Həmin il Teymuraz Rusiyaya xanım Yezavetaya müraciət edib, onların təbəəliyini qəbul eləməsi üçün minnətçi düşmüşdü. Lakin İranı və Türkiyəni incitməmək üçün Peterburq gürcülərin xahişinə əhəmiyyət verməmişdi. Bundan sonra Teymuraz oğlundan küsüb Rusiyaya üz tutdu və qisməti Həştərxanda qaynatası Baxtangın məzarı ilə yan-yana uyumaq oldu. Bu arada Pənahəli xan da Gəncə iştahından əl çəkməmişdi. O da imkanı düşən kimi qonşularına ziyan vurur, onları özündən asılı vəziyyətdə saxlamağa çalışırdı. Cavad xan Pənahəli xanın mərdliyinə hörmət eləsə də, ancaq onu atasının qatili sayırdı. Onun vaxtı ilə hücum eləyib Gəncə qalasına girməsi, tez-tez Gəncəliləri narahat eləməsi şəhər cəmaatının heysiyyətinə toxunmuşdu. Bölgenin en büyük şehrinin dağ başında təzcə qurulmuş bir qalaça karşısında duruş gətirə bilməməsini hakimin günahı sayaraq Şahverdi xanı öldürmüş, yerinə Məhəmməd Həsən xanı gətirmişdilər. Bu hadisə 1769-cu ildə 27 il qabaq olmuşdu. Onda Cavad xan 20-21 yaşlı bir gəncdi. Amma ən maraqlısı İrandakı qarşılığın Tiflisə gətirdiyi iştahdı. O qədər şişmişdi ki, arada İran şahı olmaq həvəsinə düşmüşdü. Hətta Azərbaycan xanlarından razılıq almaq üçün onların çoxuna məktub da yazmışdı. Bütün bunlar Cavad xanın gözünün qarşısında baş vermiş. Bu münaqişələrdə atası ilə yanaşı yüzlərlə qohum əqrəbasını itirmişdi. Bu dəfə ona hücum eləmək istəyənlərin əllərində bəhanə var. Qacar, Tiflisin işğalı və s. Onda heç belə bir bəhanə də yox idi. İbrahim Xəlil xanın sözünü eşitməyən iki erməni məliyinin Cavad xana sığınmaları qonşulara fürsət vermişdi. Məliklər qalmışdı bir yana, cummuşdular Cavad xanın üstünə. Çoxdan ki əhvalat olsa da, söz söhbəti bugünə qədər uzanıb gəlir. Bəlkə İbrahim Xəlil xanın hücumunun bir səbəbi Cavad xanın Tiflis hücumunda iştirakıdırsa, bir səbəbi də yenə o köhnə əhvalatdır. Yəni erməni məlikləri Məcnunla Aponun İbrahim Xəlil xandan qaçıb Cavad xana sığışmaları. İbrahim Xəlil xanla məliklərin arası savaş üstə dəymişdi. İraqli ilə araları soyuqdu. İraqli Tiflisdən qalxıb Azərbaycana soxulmuşdu. İraqlinin qabağına çıxanda İbrahim Xəlil xan məlikləri də dəvət eləmiş, tələb eləmişdi ki, hərəsi öz kəndlərindən 100-150 atlı götürüb gəlsinlər. Ancaq onlardan səs soraq çıxmamışdı. Dolayı yolundan boyun qaçırmışdılar. Xan da çevirmişdi qılıncının o biri üzünü. İraqlini geri oturdandan sonra düşmüşdü məliklərin dalınca. Dağda, daşda gizlənməyin kömək eləmədiyini görən məliklər də qaçmışdılar Tiflisə, İraqliyə. Ancaq ondan üz görməyib geriyə, Gəncəyə qayıdaraq Cavad xandan yardım diləmişdilər. O vaxtlar Cavad xanın özü də xanlıqda təzə idi, təcrübəsi azdı. Gəncənin Şuşa ilə Tiflis arasında qalması, ətrafda qonşu xanların, qoşunlarının at oynatmaları gəncəliləri boğaza yığmışdı. Bir nəfər kimi ayağa qalxıb, qonşuların meydan sulamasına son qoyaraq bir neçə il öncə qətlə yetirdikləri Şahverdi xanın ruhundan üzrxahlıq kimi Rəhim xanı hakimiyyətə gətirmişdilər. İraqli Rəhim xanı da dinc qoymamışdı. Bu dəfə həmin münaqişədən Cavad xan yararlanmış, ağlı və gücünü göstərmişdi. Ancaq işin qəribəsi bu idi ki, Rəhim xan da meydandan çəkilməmişdi. Qardaşı oğluna güzəştə getmək niyyəti yox idi. Həya abır eləmədən gedib İraqliyə sığınmış, onun köməyi ilə qardaşı oğlunu devirəcəyi xəyalinə düşmüşdü. Bəziləri Cavad xanı bugün sabahlıq sayırdılar. İbrahim Xəlil xanla İraqlinin iri pəncələrinin altında əzilib suya dönəcək, qorxusundan gəncəni qoyub qaçacaq, yadların əl quzutuna çevriləcəkdi. Amma sonra Cavad xanın qabardığını, pələng dişlərini göstərdiyini və asan sınan qoz olmadığını görəndə ürəklərinə bir toxtaqlıq gəldi. Məliklərin Gəncəyə sığınması Şuşa və Gəncə xanlar arasında ixtilafı dərinləşdirmişdi. Cavad xanın qüruru və İbrahim Xəlil xandan gələn məktubun kobudluğu imkan verməmişdi ki, vəziyyəti izah eləsin. Desin ki, məlikləri duz çörəklə qəbul eləməyib. İndiki halda onları Tiflisə buraxmaq olmaz. Hərəsinin başında 100-150 atlısı varsa, bu da güclü. Onların İbrahim Xəlil xana dirsək göstərdiklərini onun üzünə ağ olmalarına eşidəndə ermənilərə qəzəblənmişdi. Qorxularından dağdan aşağı inməyən erməni dığalarının İbrahim boyda bir kişinin sözünü yerə salmaları Cavad xanın şəninə toxunmuşdu. Göranboy çölündə üz-üzə gəlmişdilər. Yəqin məliklər də ondan xahiş eləyə-eləyə, həm də Gəncə xanını dişlərinə vurmaq istəmişdilər. Yəni, dəyənək, güc gəlsək, xahişə, minnətə nə ehtiyac? Keçib birbaşa oturadıq Gəncədə. Ancaq Gəncə süvariləri onları sağdan sola, soldan sağa yatırdılar. Ermənilər Gəncənin məşhur Qarabağ və Dilboz atlarının nə demək olduğunu onda anladılar. Öz dağ ayğırlarının öküz qədər ağır və təmbəl olduqlarını dərk elədilər və buna görə də ağ bayraq çıxararaq bağışlanmalarını dilədilər ki, sizi səhv salmışıq, başqasına oxşatmışıq, izimizə düşüb Şuşadan gələn sanmışıq. Cavad xan onları Gəncəni qurşayan bağlara gətirmişdi. Burada atdan enib dincəlmələrinə izin vermişdi və xahişlərini dinləmişdi. Söz yox ki, qarşısında oturanlara sona dək inanmırdı. Onlar özlərinin pisini qoyub yaxşısını deyirdilər. Yəqin bu incikliyin, ailələrini qoyub Gəncə xanlıqlarına üst tutmalarının başqa nədənləri də vardı. Ya Tiflisə və onun vasitəsi ilə Rusiyaya yaxınlaşmaq, ya dağdan enib ara qarışdıraraq aranın bərəkətli torpaqlarından pay qoparmaq, ya da gizli bir məqsədlə Cavad xana sığınıb Gəncəyə baş ağrısı olmaq istəyirdilər. Xan bu ehtimalların hər birini dönə-dönə düşünmüşdü. Tiflisə və ya Rusiyaya yaxınlaşmaq məsələsini qoydu bir kənara. Çünki bu işi İbrahim Xəlil xanın əli ilə də eləyə bilərdilər. İkincisi, dağda daşda yaşasalar da, keşlərinin əlləri uzundu və Rusiyyətlə çoxdan yetgəlləri var. Başqa ehtimalların hamısının bir yerdə olacağı da mümkündür. Buna görə də onları geri qaytarmaqdan vaz keçdi. Yəni, qoy İbrahim Xəlil xanın da ağlı başına gəlsin. Görsün ki, Cavad xan heç kimin sözü ilə durub oturan deyil. Minnətçi düşüblər, o da öz qərarını verib. Qoraqlarını Gəncədən keçirib Tiflisə ötürməyi də özünə sığışdırmadı. Bir yandan onların Tiflisdə üz görmədiklərini bilirdi, bir yandan da qapısını döyən qonşunu geri qaytarmağı adına sanına yaraşdırmırdı. Bu yerlərdə yüz illəri keçib gələn adət ənəniyə, törüyə uyğun addım atmalı idi. Qonağını özgə qapısına göndərə bilməzdi. Hansı ağlı olan adam yüzlərlə atlını əldən buraxar, onlara himayədarlıq eləsə, dar gündə çağırışını cavabsız qoymaz, köməyinə gələrlər. Yox, üzlərinə baxmayıb kənara buraxsa, İbrahim Xəlil xandan yanaşı ona da düşmən kəsilərlər. Məcnun da, Apo da tədbirli, işgüzar adamlara oxşuyurdular. Tiflisdə ağızlarını daşa dirəyənləri görəndə bu din qardaşlarından ümid gözləməyin yersiz olduğunu anlamışdılar. Axtarsaq, Tiflisdə də, Gəncədə də qohumlarımız tapılar. Heç bir məziyyət vermək istəmirik. Bizi fırla balalarının başına boş yer ver, əkin biçinə yarayan yer, orada yurt salaq. Allah qoysa, xeyrimizi sən də görərsən. Məcnun dayandı, Apo başladı. Cavad xan, biz çörəyimizi daşdan çıxardırıq. Əkinçimiz də var, sənətkarımız da. Erməninin qarnı tox olsun, nə iş desən görər. Özün bilirsən. Yer ver, bir iki oba salaq. Sonra imkan düşəndə ailələrimizdə gətirərik. Cavad xan çox fikirləşdi, götürüb qoy elədi və onlara iki yer verdi. Biri Murova gedən yolda, Hacıkənd aşırıbının o yüzündəki dərələr, biri də Şəmkir yasamalı ilə Gədəbəyin arasındakı geniş yayla. Hər iki yerin torpaqları bərəkətli və gembo oldu. Meşəli, sulu yerlərdi. Digər yaşayış olmadığına görə qaçaq quldur yuvasına çevrilmişdilər. Bu yollarla rahat ötüb keçmək olmurdu. Beləliklə, Çaykəndin və Çardağımın bünövrəsini qoyduq. İndi neçə illərdir ev tikib, bağ-bağat salıb yaşayırdılar. Bəziləri xəlvətçə gedib ailələrində yetirmişdi. Əlləri də uzundu. Soraqlar uzaqlardan gəlir, hələ ki Gəncəyə pislikləri dəyməyib. Məlikləri yanında saxlanmasını Cavad xan necə izah edir eləsin, İbrahim Xəlil xan buna qonşusunun müsəlman qardaşının xəyanəti kimi baxırdı və aradan bu qədər vaxt keçsə də bu əhvalatı onu da bilmirdi. Gəncənin mühasirəsi. Cavad xan məktubu açdı. İbrahim Xəlil xan yazırdı. Xəyanəti bağışlamamaq Allahın hökmüdür. Sən, Cavad xan Ziyadoğlu Qacar, bizimlə qonşu və qohum ola-ola Ağa Məhəmməd xanın qabağına düşüb Şuşanın üstünə gəldin. Tiflisi yandırıb minlərlə əsir aparmaqda ona yardımçı oldun. Bunun haqqı hesabını çəkmək zamanı gəldi. Biz, İbrahim Xəlil xan Şuşalı, 2. İraqli Tiflisli, Səlim xan Şəkili birləşmiş qoşunlarla Şəmkir altındayıq. Qoy indi Qacar yetişsin sənin köməyinə. Görüm necə yetişəcək. Şəmkirin açarlarını nə qədər tez təhvil versən, o qədər asan olar sənə. Şərtimizi qəbul etməsən, savaşa hazırlaş. Cavad xan qələm kağız götürüb yazdı. Möhtərəm qonaqlar, Şəmkir yolunu su yoluna döndəriblər. Yenə də xoş gəlmişsiniz Gəncə torpağına. üstümə top tüfəng çəkməyiniz sizi adətimizə uyğun düşürəklə qarşılamağıma imkan vermir. Savaşmaq istəyirsiniz, bilirəm. Ancaq sözlə anlaşmaq imkanı varkən, qan tökməyə nə ehtiyac? Hamımız davadan yenidən çıxmışıq. Xüsusən Kartli Kaxetiya valisi 2. İrakliyə ağır itkilər üz verib. Təskinliyimizi qəbul etməsini xahiş edirəm. Mənim ağa Məhəmməd xana qoşulmağımı düz anlamalısınız.
Ayrım sonu.